6. bab. Israilların Misirden çıkıp kaytmağının 480-nji ýylyna, Süleymanyň paçalygynyň 4-nji ýylyna, 2-nji aý bolan Zif aýyna Rebbiň öýi gurulyp başlandy. Süleyman paçanyň Reb üçin Kuran öýüniň uzunlygy 60 tirsek, ini 20 tirsek, beýikligi 30 tirsekdi. Rebbiň öýüniň daşky otagynyň öňündäki Eyvanın eni, öyün eni yali 20 tırzekti. Uzunluğu öyün ön tarafına 10 tırzekti. Ol Rebbin öyüne gözenekli pencereler etti. Süleyman Rebbin öyünün daşkı ve içki otoğların daşkı divarlarını yanıştırıp kaptal otoğlarını sallı. Pürsler öyün divarını deşmedi yali, öyün divarının yüzünden daş çıkkıtlar ettiler. Aşağı katın eni 5 tırzek. Ortak katın iğni 6 tırsek, 3. katın iğni 7 tırsekti. Rebbin öy kurulunu önlün yoğunlup dayarlanan dağışlardan kuruldu. Sol sebepten öy kuruluyarka, ondan ne çekiç, ne paltı, ne de demir kuralın seseştirli. Ortak katın kapısı Rebbin öyünün gün orta tarafındadı. Aylavlı baskançaklar bilen ortak katı, ortak kattan 3. kata çıkıp boluyardı. Şeydip Süleyman Rebbin öýünün guruluşyny tamamlady. Ol öýüň üçeğini kedir pürsleri we kedir tahtalar bilen basyrdy. Tutuş öý ýanaşdyrylyp salynan otoglaryň her gatynyň beýikligi 5 tirsekdi. Ol otoglar öýe kedir pürsleri bilen biriktirildi. Süleymana gurup beren öýü hakynda Rebbin şu sözi aýan boldy. Eger sen meniň parlarym berje edip, hökümlerime boyun bolup, ehli tavşırıklarımı taklap, olori berca etsen, men kakan Davud'a beren vadami senin üstün bilen yerine yetirerim. Men Israillerin arasında yaşap, öz halkım Israili terk etmerim. Şey dip Süleyman Rebbin öyünü kurup kutordu. Ol öyün içki divarlarının yüzünü, düğününün üçünü çelli kedir tahtalarını tuttu. Ol öyün poğulunu serva ağacından etti. Ol öýüň arka tarapyna, düýbünden depesine çelli kedir agaçlarynyň beýikligi 20 tirsek bolan diýwar bina etdi. Ol muny iň mukaddes otag bolan içki otag hökmünde gurdy. İçki otagyň öňündäki daşky otagyň uzunlygy 40 tirsekdi. Öýüň içi kedir tahtasyndan kesilip, käde hemde açylyp oturan güllere çalym edýän nagyşlar bilen haşamlanandy. Diýwardaky daşlar görünmez ýaly. Divar tutuşluğunu kedir tahtası bilen örtülenni. Ol öyün törününü Rebbin aksanını koyar yali, içki otağı tayarladı. İçki otağın uzunluğu da, iğni de, boyu da 20 tırsekti. Ona sap altın çaylanni. Ol şeyle hem kedir ağacının yasalan sıpa da altın çaydı. Süleyman Rebbin öyünün içini sap altın bilen örttü. İçki otağın önünün altın zincirler girip, onu da altına kapladı. Sonra ol tutuş öyü kemsiz köysüz bolor yali, onu tutuşluğunu altına kapladı. Hatta içki otoğun önünde duran sıpah hem altın çaydı. Ol içki otoğdu, her birinin boyu 10 tırsek bolan zeytun ağacından 2 tane kerrup yasadı. Kerrupların ikisinin hem kanatının uzunluğu 5 tırsekti. Onların her tanın kanatı, kanatının bir ucundan beylek kanatının ucuna çelli 10 tırsekti. Kerupların ikisinin ölçeği de, şekli de birdi. Kerupların ikisinin de beyikliği 10 tırsekti. Süleyman kerupları Rebbin öyünün içki otağına koydu. Onların kanatları, birinin kanatı divarın bir tarafına, beyleksinin kanatı divarın eyleki tarafına yeter yağlı gerilip koyulundu. Kerupların beylek kanatları öyün ortasına tarap gerilip durdu. Süleyman kerupları hem altıncı aydı. Tutuş öyün divarları, içki ve daşkı otoğların divarlarının yüzü oyulup, kerruplar, palma ağaçları ve açılın güller bilen haşamlanındı. Ol öyün içki ve daşkı otoğların poğulunu hem altıncı aydı. Süleyman içki otoğu zeytun ağacının kapıları yatadı. Kapıların germevleri ve söyöleri 5 burçludu. Zeytun ağacının yatılan 2 kapının yüzü oyulup, keruplar, palma qaşary we açylan güller bilen haşamlananny. Süleyman olara altın çaydy. Kerupların we palma qaşarynyň ýüzüne hem altın çaydy. Şeýle hem Süleyman öýüň daşky otagynyň gapsyna zeýtun agajyndan 4 burç söýeler ýasady. Ol serwa agajyndan 2 taýly gapy etdi. Onun 2 taýy hem 2 tarapada açylýardy. Süleyman kapylaryň ýüzü oýulyp, keruplar palma qaşary bilen haşamlanan nagşyň üstüne altın çaýdy. Ol 3 gatar ýoňlan daş we 1 gatar kädir pürtünden içki howly gurdy. Süleymanyň paçalanyň 4-nji ýylyny Ziv aýyna Rebbiň öýüniň düýbi tutuldy. Süleymanyň paçalanyň 11-nji ýylyny 8-nji aý bolan Bul aýyna Rebbiň öýi meýilnama görä dolluğuna gurulyp gutaryldy. Süleymana öýi urmak üçin 7 ýyl gerek boldy.